Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Garbold is having his photo. Please stay there because that's it for this year's Prix Europa. Thank you all for coming. Congratulations to the winners. Commiserations to the losers, but you aren't losers because you're at the top of the tree anyway here. And could I just ask all the winners to join Ingolf Garbold on the stage with their trophies for a group photo? Could you all come up, all the winners, with your trophies for a group photo?
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević. Sutra se u Berlinu sprema velika fešta, 25 godina od pada Berlinskog zida. Jedna tribina koja je pre nedelju dana organizovana nosila je naslov "Na koga je pao zid?" A jedna druga mala fešta organizovana je u Berlinu i čuli ste u špici kako je sam kraj te fešte zvučao.
24. oktobra 2014. završena je još jedna Prix Europa. Ovo je bilo dodela nagrada, ovo što smo čuli voditelja koji poziva sve one koji su dobili nagradu da dođu za da se snime, to jest da budu na zajedničkoj fotografiji, kaže onima koji su gubitnici pod znacima navoda da oni nikako nisu gubitnici zbog toga što su eto na vrhu drveta.
Da, inače glas taj koji smo čuli je glas Robina Merila, poznatog čak pesnika iz Engleske koji se bavi konferansom, a i radio je na radiju, kaže on. U Nemačkoj je svirao klavir. Da.
Konferansom se, kažem, bave svi koji su uopšte na bilo koji način rade na Prix Europa. Videli smo i direktore, izvršne direktore, urednike. Vrlo lako i često se late moderacije ili voditeljstva na ovim manifestacijama.
Mi ćemo na samom kraju emisije čuti i baš sam kraj, dakle, te ceremonije dodele nagrada. To se dešavalo sve u Hausu des Rundfunks, jedna istorijska zgrada u Berlinu, ljubičasta spolja, gleđosana keramika, koja je sagrađena 1929. godine. Zanimljiva je, unutra postoji jedna atrakcija,
lift.
To je beskonačni lift, pa Noster, koji može da bude čak i opasan.
Da, ako nemate reflekse da iskočite gde treba, da kažemo da u studiju su i Vesna Perić i Bojana Lazić.
I njih dve smo zapravo mi odvojili, dakle, tu u tom periodu koliko traje ova naša emisija, 50-ak minuta, razgovarat ćemo sa njima, preslušavat ćemo, dakle, nagrađene radijske emisije u konkurenciji drame i u konkurenciji dokumentaraca, i njih dve, Vesna Perić i Bojana Lazić, bile su u prilici ove godine da im emisije budu tamo u konkurenciji, po 33 emisije u svakoj od ovih kategorija. Bilo je, dakle, i da budu na završnoj ceremoniji. Nisu danas u plavom, nijedna nije bila, dakle nije ovde u plavom.
A jeste obukle plavo kada je moralo da se obuče?
Ja sam imala plavi lak za nokte, a Bojana, ti si
ja sam imala plave
oči. Mi imamo stalno, da. A ili su vraćali ljude koji nisu bili u plavom, se dozvolo ozbiljno pita.
Ne, nisu.
Ja bio je apel, jeste videli videla
taj apel? Jeste, tu na pozivnici je taj apel, ali čak ni dobitnici nisu, dobitnici navodno nisu znali, meni dalje sumnjiva ta konstrukcija.
Meni se čini da je negde na početku, početak bio u plavom, ne kraj, ili kraj je bio u plavom?
I kraj je bio u plavom, dakle, pa voditelj je na jednom mestu rekao da on ima plavo odelo, a tamno plavo je bilo. Da, verovatno mu je žena to odebrala.
Šta biste bez žene?
E, mi ćemo, dakle, govoriti o tom festivalu. Nažalost, koliko on traje, već 28 godina, dakle, festival Prix Europa, nijednom u ovom posljednjem činu, kada se fotografišu dobitnici, nije bilo ljudi odavde. To je jedan fenomen o kojem treba, verovatno, razmišljati i možda čak i razgovarati. kako to. Na drugim festivalima smo dobijali nagrade, na Prio Evropa nikada.
Kriterije nam dobro stoji.
Tamo čak i na onom festivalu Pri Futura koji je prethodio Prio Evropa. Dakle, tamo je dodeljeno ove godine 13 nagrada. Nagrade su u formi bika koji otima Evropu. Dakle, jedna skulptura, ne znam tačno koji je autor, pokušao sam da nađem. Izgleda da je dosta teška ta skulptura i nadam se da će narednih godina neko odavde poneti to priznanje sa Prija Evropa. Dakle, a u 13 kategorija, samo da ih pobrojim, to su najbolji evropski TV dokumentarac, pa najbolja TV drama, pa najbolja TV drama serijal ili mini serijal, pa current affair,
znači aktuelni događaj i vezano za politiku.
Da, i to su dobitnici Švedska, pa Češka, Holandija, Finska, Švajcarska. I sad dolazimo i do radio drame. Dakle, i evo pitanja prvog za naše gošće, odnosno ajde, ne mogu reći za naše gošće, za one koji nisu slušali naše emisije, gotovo svake godine unazad nekoliko godina posvećujemo jednu emisiju Grad Prio Evropa. Dakle, to je organizovano tako da 5 dana traju dnevno po 10 sati diskusije. Učesnici slušaju koji nisu se iz Berlina, da, malo se ljute, nemaju vremena za Berlin.
Slušaju se emisije i onda se diskutuje o njima. Vesna je bila u dramskoj sekciji, Bojana je bila u dokumentarnoj sekciji, znači njih dve su bile u potpuno različitim ambijentima, isti ambijent ili vrlo sličan u tom Hausu der Rundfunk, ali ono što su slušale je bilo potpuno različito i nisu bile u situacije, čak mislim ni da slušaju kada su njihovi radovi išli. Vesna je imala rad koji se odnosi na Gavrila Principa, a Bojana je imala rad koji se odnosi na sve nas, koji ćemo jednom to biti na kraju,
ili
početak
smo možda već, da,
se zove dokumentarnu emisiju. I sada, evo, ne Bojana, nego prvo ćemo sa Vesnom o drami. Kako je tebi izgledala ta dramska selekcija? Koliko smo mi izvan toga, koliko smo u tome, šta ti se svidelo?
Moram za početak da uporedim sa Pri Italijom, gde sam takođe imala priliku da boravim kao član žirija, samo što je koncept potpuno drugačiji. Članova žirija tada ima mnogo manje.
5 ili 7.
Mislim da je 10 bilo te godine, 2010. recimo, i žirira se na jedan potpuno drugi način i diskutuje se na drugi način, a pri Evropi su prisutni svi autori, odnosno urednici emisije ili urednici dramskih programa, i onda se debatuje daleko iscrpnije, detaljnije, minucioznije i drugačije su utisci.
I vide se jako razlike u senzibilitetima iz različitih regija, različitih zemalja, razlikuje se skandinavska od nemačke, britanske.
Ali nije to toliko, nije toliko, mi možda previše mistifikujemo te razlike. I ja sam se prijatno iznenadila kada sam čula jedan korpus dela koji potpuno pomeraju u jedan drugi žanr, odnosno u odsustvo žanra. Jedan korpus emisije je bio vrlo blizak jednoj eksperimentalnijoj radiofoniji, jednoj eksperimentalnijoj dramskoj formi od klasične naracije, i opet su to zemlje od koje to možda nismo očekivali. Estonska drama, pobednička drama, čiji je autor poreklom Danac, ali naturalizovani Amerikanac, ili gruzijska drama.
A ne, on je autor poseban.
BBC je emiter.
Da, on je poseban, on je
nezavisni, da, nezavisni
autor. Jedan mladi belgijski autor također. Dakle, to je jedan deo radiodramskih tekstova koji su vrlo lični, vrlo intimistički, i što je vrlo zanimljivo, sami autori su i izvođači. Sa druge strane su klasičniji dramski narativi i dramske serije koje, recimo, tretiraju teme aktuelne politike. Švedski radio francuski radio vrlo rado prigrle teme koje su dnevno političke i pomere ih u satiru i rekla bi političku sapunicu. Za mene to bilo isto jedno veliko iznenađenje, s obzirom na ogromnu količinu produkcije i dnevni rad koji je posvećen ovom žanru. A opet sa druge strane i radovi koji su stigli iz Nemačke, jedan od njih je i rangiran u prvih sedam, koji je po mom mišljenju jedan od najinventivnijih radova. Autor pripada umetničkom krugu Rimini protokol. Njih poznajemo sa jednog od bitefa, ne konkretno ovog autora, nego tu grupu. A ta nemačka drama je, kažem, jedna od prvih sedam i tiče se dokumentarnog materijala koji je pomeren u fikciju.
Ajde mi da krenemo u preslušavanje. Dakle, rekla je Vesna, zove se Pajk Malinovski, čovjek koji je rodom iz Kopenhagena i tako dalje. On čak predaje na Goldsmith College u Londonu. Vrlo je poznat pesnik je, ja sam gledao šta je sve radio, svašta je radio u svom životu. Dakle, na jednoj fotografiji vidi se kako snima magarca koji stoje pored njega sa mikrofonom koji mi možemo samo da sanjamo. Dakle, njegov rad zove se Everything, Nothing, Harvey Keitel. Sve, ništa, Harvey Keitel. Jedan vrlo neobičan rad i tu se priča o Njujorku u kojem eventualno možete da se osamite, možete da meditirate, ali vam se može desiti jedna zanimljiva stvar, da u tim nekim grupnim meditacijama zaključite da pored vas sedi vrlo poznata medijska ličnost, glumac Harvey Keitel. I to se Pajku u Malinovskom desilo i on je od toga napravio. Evo sad ćemo mi čuti jedan insert. Inserti će nam trajati otprilike oko 3 minuta ovih nagrađenih emisija.
A i nećemo ih prevoditi.
Će imati nešto kraće, nešto manje vremena.
You may hear external sounds. You may hear internal sounds. You may hear certain qualities of silence.
Inside this first silence that we shared was suddenly a cough. A quiet cough, but a cough that revealed a large, rumbling voice. And that's when I realized that I was sitting next to the famous actor, Harvey Keitel.
We begin with hearing, because it points to some of the natural qualities of mindfulness.
And immediately I started thinking about all the things Harvey Keitel might be thinking about.
We don't have to define the sounds as being a certain thing.
Or all the things Harvey Keitel was trying not to think about.
We don't have to manipulate them.
Or I was trying not to think about all the things Harvey Keitel was trying not to think about.
We don't have to do anything about them in order to hear them. Simply listen.
Harvey Keitel, a physical reality in the chair next to me, but also an idea in my mind. My idea of Harvey Keitel projected onto the chair next to me. And my memory of all the parts he's ever played, like the corrupt police officer and bad lieutenant.
We then bring that same feeling tone, that quality of relaxed, open, spacious awareness to feeling the breath. Take a few deep breaths and release it.
It was shocking to see such a famous face, the face of so many mean and ill-adjusted gangsters, looking so peaceful and withdrawn. His large hands folded in his lap. Our intimacy made me feel protective of him, like I was in on a secret, the secret of who he was. And inside that secret was the cocaine-sniffing lieutenant, howling for forgiveness. He lost all his money gambling, and now he's in the church.
What am I gonna do?
God is his last hope. Or maybe he's here to file a complaint.
Where were you? Where were you?
I'm here now. I'm right here. Come, take my hand, stand up. It's cold on that stone floor. You can sit here in this pew.
I tried to do the right thing, but I'm weak.
It's okay to cry, even when you're a grown man.
Grad. Jo, čuli smo ko je dobio prije Evropu za dramu, znači Peyton Melinovski za Everything Nothing, Harvey Keitel, Vesna Perić je čula. U stvari, kakva je bila reakcija na to? Obično se desi da...
Nije bilo polarizovani.
Da se ljudi oduševe jednim, a drugi oni koji dobije nagradu.
Ili oni koji nisu bili oduševljeni, jednostavno se nisu ni javljali da diskutuju, ili ih je ostavilo potpuno hladnokrvnim i nezainteresovanim. A s druge strane, čini se da ovaj deo žirija koji je bio vrlo intimno pogođen ovim uratkom, reaguje vrlo pozitivno.
Naša poznanica sa raznih festivala, Lorelai Harris.
Ona je predsjedavala, ona je bila koordinator zapravo žirija.
Kako je izgledalo to? Kako
to
je model,
vrlo neutro. Pa, ja moram priznati da se zaista divim njoj i njenoj koleginici Martini iz Nemačkog radija. Sad
Martina
ne znam tačno
Miller,
kog
Valer,
Nemačkog, zato što
ima ih mnogo.
Tri, recimo, Nemačka radija. Su vrlo suzdržane, dakle moraju da drže neku distancu i da nikada ne pokazuju neku vrstu svog. Tako da zapravo nas je zanimalo šta njih dve misle o ovim radovima. Ne znamo kako su ih one ocenjivale. Mislim da jesu i one ocenjivale kao deo žirija, ali nikada ne kvalifikujući svoj stav niti dajući neku evaluaciju.
Ono što se čini mi se može čuti, a čulo se i ranije, mi smo i na Primaruliću mogli da čujemo dramske emisije, da veliki broj dramskih emisija praktično zvuče kao dokumentarci. Znači, izlaze izvan studija i nema tih efekata, nego zaista se učestvuje u onome životu koje ulica, onda je zaista ulica.
Tu smo mi malo naprednije od sveta, kod nas se to zove dokumentarno-dramska emisija.
Da.
Pa je, dakle, i dokumentarna i dramska, a feature, ta reč koja je malo čudna kod nas i tako dalje, bi trebalo da pokriva obe te oblasti. A specijalno priznanje je također zanimljivo. Mi jako dobro poznajemo
autora
Davida Zeina Merovica. Čak smo pre 10 godina pisali nekakva pisma, dakle on je hteo da dođe ovde u Beograd, da održi nekoliko seansi u Radio Beogradu o tome kako se, recimo, po njegovom iskustvu radi na dokumentarcima, dramama i tako dalje. Trebalo je da, pošto je on značajan i u svetu literature, on je pisac uvoda, odnosno, kako se to kaže, Kamija za početnike, pa Kafke za početnike, dakle trebalo je i u tom smislu predstavljeno.
Ono što je, čini mi se, zanimljivo za njega, gde god on ode, za koji god radi, tu se dobije nagrada. Znači, ovo, pazite, ajde ovako da kažem, ako da je politička, vrlo često smo skloni da govorimo o politici. Znači, sada je jek krize Rusije sa Evropskom unijom i jek krize Rusije sa Nemačkom. Ruska drama dobije specijalno priznanje.
Da, Rusi su pozvali. Ruski radio je, državni radio pozvao Davida da sarađuje, odnosno da predloži i dramski tekst i kao reditelj, i odneli su nagradu, mada su Rusi učestvovali i u kategoriji serija. To je zapravo jedan gotovo multimedijalni projekat, niz fotografija sa raznih svetskih agencija koje su isprovocirale dramaturga i pisca da svako od njih napravi po neku kratku storiju.
Inače, zvuk je radio Dmitri Nikolajev. Izuzetno kvalitetan i zanimljiv reditelj koji je radio jednom radionicu i napravio na Primaruliću na festivalu, gde prilike videlo se na koji način oni na kraju krajeva i, ajde da kažem, treniraju svoje mlade autore. Ta radionica je bila izuzetno zanimljiva. On je otprilike svakome od učesnika, a tada smo bili mi, zadali da bude nešto, da i proizvodi nekakav zvuk koji bi na kraju trebalo da da, u stvari, zvuk trga na samom Hvaru. Znači, jedan je trebalo bude galeb, žena,
magarac,
muškarac, magarac, pas, mačka, mislim, stolica, nije važno.
Što
more, vetar, pada kiša, šušti lišće, i vi od toga odjednom vi počinjete nešto kao dirigovanjem. Vrlo interesantno zvučalo, u stvari, na način kako
spoj,
oni rade.
On je pozorišni reditelj, ne samo radijski.
I vrlo mnogo radi. Kako je prošla ta emisija Davidova?
U diskusiji.
Davidova, pa odlično, imala reakcije i kod ovih zapadnoevropskih čitača tekstova, budući da se eto na jedan komičan i satiričan način igra sa savremenim junakom koji na neki način duguje i Harmsu i Gogolju, namerno pretpostavljam da je
mislim da negde ima i majstor i Margarite.
I majstor i Margarite veoma u tretmanu ženskog. Bila je komentara da tu ima malo mizoginije u tretmanu ženskih likova,
pa
mame i devojke,
godina,
ali on je to nekako uspeo da odbrani.
Ja imam potrebu da kažem da Bojanu Lazić nismo zaboravili, nego govorimo o dramskoj sekciji. A
posle će Bojane da govori.
Ovoga, sad ćemo čuti taj insert iz Davida Zeina Meirovica drame, koja se zove Tu Moskov. Vrlo je komplikovana, kompleksna za prepričavanje. Zapravo reč je o jednom nemačkom građaninu koji je prevodilac Dostojevskog Zlih duha i on u stvari odlazi za Moskvu.
Tamo mu je verenice.
Shvata u stvari da sobom nosi junake ili likove iz Zlih duha koji ga i fizički opterećuju. Dakle, oni mu povećavaju težinu. On, iako nije pušač, on puši kao što puši jedan od likova, Stavrogin, recimo, i tako dalje.
Lik se zove Margarita, glavni ženski lik, to je njegova verenica.
Da, da.
S kojom on treba da se oženi.
A ona je ruska vodičica, je li kako je, turistička vodičica.
I ima jedna iz privatnog života, znači David je oženjen ženom iz istočnog sveta i pošto su imali vrlo velike komplikacije da su se venčali u Las Vegasu. Zašto je ovo važno? Zašto je to jedna od dokumentarnih emisija koja je dobila nagradu na prošli festival.
A zanimljivo je da je imenovao i čoveka tog koji je narator u tom radu kao po sebi.
Ono
Dietler Zaharias Manteuffel. Dakle, on je David Zane Meirovic, a ovo je Dietler.
Sinonimi Zaharia su isti. Inicijali su isti.
Da, tako. Eto da čujemo to.
Сносить это унижение. Багровый дьявол наложил свои диалектические проклятия на мой город, на мою личную жизнь, и сейчас мне предстояло разбить его чары. Я бежала или уже даже плыла по склизким желудочным улицам, сбиралась на Виадуке, но мой враг всегда обгонял меня.
Что? Из ноздрей валит дым! Может вызвать скорую?
Черт, да хрен!
Давай выходи. Будем сражаться один на один, как настоящие женщины. Все, что ты можешь, это позорно прятаться внутри теплого организма твоего мальчика и вести партизанскую войну. А тебе нельзя. Ты нелегальная иммигрантка здесь, в Москве.
Да я всю свою жизнь была вне закона, что мне сейчас переживать. Я лучше снять каблуки, чтобы не звать.
Господи, а ты и вонючка. Это что, правда, Беломорканал?
Нет, никакого, господа, рай тут, на земле. Я много раз переползала через границу Восточной Германии, чтобы купить эти папиросы. Через всех картон. Но почему-то в последнее время они куда-то исчезли, словно сквозь землю провалились.
А зачем? А зачем ты переползла к сыну живут? Чтобы расстроить мою свадьбу?
Да ты, причем, прав у меня такое делать людей несчастные. Я всегда была хулиганкой, даже когда еще не была большой личкой. Поэтому я и позволю моему мальчику жениться только на комсомолке, кандидате в члены партии. Не на таком реакционном элементе, как ты.
Град.
U ovom radu Davida Zeina Meirovica, koji je dobio specijalnu pohvalu na Priju Evropa 2014. godine, i Lenjina ima.
I Partizana.
Da, i Partizana. Sad se približavamo, dakle, tom insertu iz rada, ta cela drama Vesne Perić je emitovana kod nas pre nekoliko meseci ili tako na našem radiju. Zove se Gavrilo Princip, Arhanđeo istorije. I pretpostavljam da je neka blaga trema bila kod vas tamo u oči emitovanja u toj grupi. Kažu da je 1000 radijskih stvaralaca bilo ove godine na Priju Evropa, znači kad se podeli u tih 13 kategorija, verovatno je 60-70 ljudi bilo i u dramskoj i u dokumentarnoj, je li tako? Dakle, je li bilo nekakve treme, kako je prošlo to slušanje, kakvi su komentari, da li su ljudi izlazili, da li nisu, kako su posle toga radili?
Ne smiju da izlaze, pa ne, da, žiri, nema izlaženja.
Pa da.
Nema tu izlaženja.
Jedino ako su posmatrači, onda čini mi se smeju da izlaze. A to, pošto je bila prva jutarnja, htjela da kažem projekcija, emitovanje.
Tek su došli, da.
Emitovanje, nisam stigla ni da se isplašim valjano. Ali ono što je meni bilo zanimljivo u odnosu na percepciju slušalaca, odnosno članova žirija, je njihovo pitanje, jedno od pitanja, zbog čega se ja nisam bavila na biografski, kroz biografski način, metod, Gavrilom Principom, što meni naravno nije bio izazov, već sam samog Gavrila Principa iskoristila kao motiv, kao nosioca ideje revolucije.
Jesu li prepoznali taj subverzivni moment u samoj drami, odnosno taj poziv čak na revoluciju ili pitanje...
Koleginica iz Francuske, da, recimo vrlo mlada, to uspjela nekako da prepozna, vjerojatno zato što su Francuzi imaju taj usađeni revolucionarni vibe, čini mi se, i meni je bilo važno prosto da kažem zbog čega je Gavrilo Princip nama bitan danas 100 godina kasnije i zbog čega se on pojavljuje kao jedna fikcija, odnosno kao jedan duh u današnje vreme, dakle vreme dešavanja je današnje.
Devojka koja hoće da skoči, da se ubije, nije Srbija.
Mogla bi da bude, ali nije.
To je generacija bez budućnosti kojoj se javlja Gavrilo Princip kao prikaza i koji na neki način spašava je, a sa druge strane i lamentuje nad tim da sada više nema tog revolucionarnog naboja.
Hajde da
slušamo,
čujemo.
Slušamo 2 minute.
Ja znam odakle sam. Nezasit kao plamen. Žarim i izgorjevam samog sebe. Sve što god obuhvatim, zasvijetli. Sve što iza sebe ostavim, ugljenisano je. Plamen sam bio i ostao.
Jel gledaš ti kuni reš, idiote?
Ako ne požurim, uskočići.
Ko će skočiti?
Djevojka, sa mosta.
A neće skočiti dole, rečna policija.
A misliš da policija može da spriječi nekog da se ubije?
Ne zanima me u ostalom. Ako hoćeš, ti idi i spreči je. Žurim kući. Imao sam naporan dan.
Zovi hitnu, ja odo gore.
Čoveč, imao sam poslovni ručak koji je postao poslovna večera. Glava mi tutnje od viskija, od nemačkih poslovnih partnera, od predugovora, od tendera, od... Koji je broj hitne?
Ne znam.
Mobilni korisnik trenutno nije dostupan.
Scott.
Molimo vas, udaljite se od ograde. Sve će biti u redu. Udaljite se od ograde.
Ova policija koja govori, udaljite se i sve će biti u redu.
Na što majstor Zoran Uzevac.
I sad imam jedno pitanje za obe. Čuli smo sada i nagrađene i ovu našu emisiju i negde je, čini mi se da ljudi koji dolaze sa emisijama iz jezika koje se lakše razumeju, znači engleski koji je lingva franka, pa čak nemački jer ima dosta Nemaca, možda u jednom delu i skandinavske jezici koji se međusobno razumeju na način kako se jezici nekadašnje Jugoslavije razum. Koliko ste imali osjećaj da imaju prednosti ti jezici koji se bolje razumeju od tih koji se ne razumeju? Znači, engleski možete malte ne svi da
slušate. Pa ja sam
slušate.
Se odmarala kad da. Sam slušala irske i britanske drame. Naravno da su komunikativnije. Sa druge strane, opet istočnoevropljani i južni Sloveni i Sloveni se bolje razumeju. Moram da pratim prevod, naravno, ruskog, poljskog i slovačkog radija, ali svakako i slovenačkog, ali svakako se odmorim slušajući.
Ili se ima osjećaj, Bojana, da imaju prednosti ti veliki jezici, da nešto ostane zatvoreno ili izgubljeno u prevodu kod ovih malih jezika?
Pa ne znam koliko sad, mislim, ne znam, ne razumem baš ni šta su veliki, šta su mali
jezici.
Pa
evo, engleski razumemo svi, to je lingva franka. Nemački razumeju ljudi u velikoj meri, pogotovo koji dolaze iz Holandije, dosta i švajcarski ili ne znam, francuski se opet razume u frankofonskom. Znači, ti neki jezici, ali ajde na engleskom može da se zaustavimo i nemačkom, jer je prije Evropa bila u Berlinu. Pa negde se ima osjećaj da im zatvoreni
ostaju... favorizovani.
Da su na neki način favorizovani. Da im zatvoreni ostaju razumevanje tih manjih jezika, recimo slovenskih, ajde.
Da, pa ja mogu da kažem samo u svoje ime da za mene je isto kao i za Vesnu bilo opuštajuće da slušam BBC-eve drame zato što dokumentarci, jer razumem jezik i ne moram da pratim zapravo tekst. A svi ostali jezici, pošto sam ja bila u svojoj grupi jedini predstavnik zemlje ne Evropske unije, tako da što se toga tiče, jako je čudna stvar u odnosu na...
Zaboravljate, ja mislim da Norveška nije članica, pa Švajcarska, ne znam da bi bila Švajcarska.
Dobro,
pa Island, mislim. Tako
najdalje od Evrope, da. Izrazit ću se malo preciznije.
Kada je to bila Gruzija?
Meni je lično bilo jako teško da pratim posebno finski i te meni apsolutno daleke jezike, zato što, mislim, imali smo češki, poljski, to mi je blisko, mogu čak da znam gde sam u tekstu. Ovako, ako izgubim tekst, ja ne mogu da nađem u strani.
Skandinavskim jezicima je moguće. Da. Sad se učimo na švedskim serijam.
Tako da negde, da, ti jezici definitivno imaju prednosa. Sa druge strane, na primer, sećam se, pošto je moj dokumentarac išao prvog dana.
Takođe, da.
Da su prve reakcije bile na jezik. Mislim, dobro, sam što govore baki i deke koji tako imaju prijetan taj govor.
Prijetne glasove.
Prijetne glasove. Svi su reagovali na jezik, zato što im je to bio na nekima od njih nov jezik ili nije tako davno čut. Tako da ima neke egzotike u tim jezicima koji su mali jezici, kako ste ih vi nazvali.
Kako su reagovali?
Da, kako je bilo kod vas?
Kako je prošlo?
Prošlo je dosta dobro. Ja sam bila onako jako uzbuđena, pošto je ovo moje prvo učešće na festivalu i ovo je u stvari moj zvanično prvi dokumentarac, sem jednog koji je bio naručen od strane dramskog programa. Imala sam veliku tremu, oni su bili šta se zapravo dopalo žiriju koji su činili ostali učesnici naravno u programu. Dopao mi se izbor teme, jako fini karakteri, što je jako važno za jedan dokumentarac. Bilo je duhovito, mislim, smeli su se čak i u odnosu na razliku na jezike, zato što su to neke univerzalne teme koje nekako rade kod svih nas, kao što ste rekli na početku, svi ćemo jednom danu biti stari, tako da su se negde svi osjetili blisko sa tim ljudima. I što se mene tiče, nekako prošlo je dobro, ne tako, mislim, ništa sad kao odlično, postale su i neke kritike u odnosu na izbor muzike i ono što je meni bilo zanimljivo, na primjer, taj pristup nečemu što mi zovemo naracija u dokumentarcu ili bilo šta što je neka vrsta ofa koju u ovom slučaju govori glumica je njima potpuno stran i to je bila najveća kritika zapravo i to jeste neka razlika, se vratimo na početak emisije, da su sami autori, oni su svi rekli zašto ti to ne govoriš i zašto ti ne učestvuješ u svojoj emisiji, a ja sam neko ko se zapravo plaši mikrofona i u ovom trenutku i sve vreme se trudim da ja to zapravo ne radim, ali pošto je prošlo 33 dokumentarca u kojem samo u mojom i još jedan koji je bio dramski, u stvari dramsko delo selektovano za, to jest prijavljeno za radio, za
kao dokumentar.
Da, za radio dokumentari sekciju. Samo se tu pojavljaju glumci, onda sam ja shvatila da to nema veze više ni sa trendom, nego sa nečim što je zapravo tvoj potpuni autorski rad. I možda i nije potrebno da ga govori glumac, niti da taj tekst bude toliko poetizovan i odvojen od onoga što je sadržaj.
Ono što smo, ako smem ja samo da, priča o starima na nekoliko festivala jako dobro prolazi, već mislim da je to tema, to ono što je rekao malo pre Rade, svi ćemo biti stari. Očito da je Evropa stari i tema sa starim ljudima, nema festivala gde se ta tema na ovaj ili onaj način ne obrađuje, pa ima je čak i u filmu, mislim, ono, Hotel Marigold, onaj, Marigold Hotel, ali recimo,
nebo.
Ima ih i u dokumentarnim emisijama i to dosta su ljudi zainteresovani, to čini mi se da je dobro izabrana.
Moj predlog je u stvari da sad napravimo izmenu redosti,
da čujemo,
pošto je bila priča o stvari, da prvo čujemo na kraju početak, evo to, zahvaljujem Ivani Krstanoviću.
Da li sam zaljubljen? Nisam zaljubljen, ali imam simpatije na ovu damu koju sam rekao premalo i još jednu. Jednu sam malo i milovao.
Ako nađeš da je inteligentan, da je mio, onda je samo potrči neka demencija. Krk ili ju? Da. Jer sam pošla ili sam došla. Tako isto sa muškaricima. Moram da vam kažem nešto. Moram da se smijem. Dečki su mi mirisali na Revedor parfem. Muški. A sad ni dečki i odvarači mirišu na konjsku mast. Da. Onda teme kad si bila devojka, koju muziku voliš, koji film voliš, koji ti je omiljeni glumac. A sad, koji lek piješ za pritisak? A čime se mažeš? A kolika ti je penzija? I tako, mislim, takve razlike, drastične razlike.
Imam Jovicu, evo, 3-4 godine smo zajedno, ja Jovica, ali ja se više nikad ne zaljubljam. Evo sa tog Jovicu, on me vide u lift, počeo da me dira, prvi put počeo u lift da me dira. On kaže, maš mora da mene? Ja mu kažem, beži. I posle on opet sedim u salon, on ispod stola mi gura nogu. Pa kaže, nemoj da mi je guraš, bre, čoveč. Ma, znaš šta, kad si star čovjek, više ti nije do ljubavi. Ne znam, možda nekome jest. Evo, više ono dvoje. Oni se nikad ne razdvojaju. A ja i Jovica, mi, da ti kažem, mi smo stari ljudi, mi ne spavamo zajedno. Mi nemamo ništa, mi smo kao prijatelji. Ali opet, nešto nas veže, ne bi mogla bez njega ovako. Da nije njega, bilo bi mi teško.
Bravo za Jovicu. I ovo je rad na kraju početak Bojane Lazić. Tu je i Vesna Perić bila dramaturg za taj rad. Dakle, ajde sad, evo, nastavljamo priču sa Bojanom Lazić pre svega. Kako vam se učinilo ovo drugo? Na što ste otprilike ovako ponosni, što ste bili u prilici da čujete? Kako se vi slažete sa ovim nagradama i tako dalje? Ili vaše glasanje bilo drugačije?
Nemo, ja mislim da je ovo toliko super urađen sistem u Berlinu da zapravo učesnici budu u žiriju, jer Vesna i ja kad smo bili na dodeli nagrade, bar ono što smo obe zaključile, da su u našim kategorijama pobedile stvarno najbolje radovi. Tako da ja sam dosta malo govorila kao član žirija, prosto nisam stigla se istaknem od svih ostalih koji su imali
dugogodišnje iskustvo.
Dugogodišnje iskustvo, da.
Bilo nekog da je baš davio, svake godine se pronaje, pa svaki put se javlja, odnosno posle, kad je se diskutuje bilo koje.
Da, pa bilo je, naravno, da. Bilo je, to je bila jedna gospođica iz Francuske, ali još jedna, ali i to bilo nekako simpatično, zato što u jednom trenutku to postane apsurdno, mislim, davi, a onda postane čak i duhovito, tako da simpatični su nam bili ti daveži. Ono što se meni dopalo najviše je stvarno dokumentarac koji je pobedio, čiji ćemo insert znam čuti, pa ga ne bih još uvijek najavljivala. I to je, i super je zato što je to prvi rad tog Šveđanina koji je pobedio.
Hugo Lavić.
I on je relativno mlad?
On je potpuno mlad, on ima možda 25-6 godina i ovo mu je, ja mislim, diplomski na fakultetu, radio sa svojim profesorom. Odličan rad. To je jedan od radio dokumentaraca koji sam ja potpuno odslušala zatvorenih očiju, i kad sam se javila rekla sam da mislim da je ovo delo koje mnogo bolje funkcioniše na radiju nego što bi zapravo se desilo na televiziji ili na filmu, a to jeste jedan krimić koji bi mogao da bude odličan film sa super ambijentom, ali ovo fenomenalno funkcioniše na radiju.
A kako vam je funkcionisalo, evo sada to kažeš, Zatvorenih očiju? To će reći da si pročitala kratki sadržaj koji govori da je nađen leš žene pored jezera, ona je išla sa kučetom, optužen jedan čovek, zaključit će se posle toga da ju je verovatno ubio jelen.
Los,
izvinjam.
Ne, ništa.
Nešto rogato. Ali to si mogla da pročitaš, a ostalo si u suštini slušala ambijent.
Ovako, dokumentarac traje 55 minuta. Znači, jako sporo govore sagovornici i taj muž žene koji je bio optužen za ubistvo. Tako da je prednost naša bila, mislim, nisam apsolutno od početka, ali prednost je bila to što smo mi mogli da čitamo unapred tekst i koji je bio na engleskom i da ako ga toliko brzo pročitamo, znamo sadržaj, sklopimo taj tekst i zapravo obratimo pažnju na sve što, tako je, na zvuk. Jer to jeste minus negde za razliku od TV kategorija gde smo navikli da gledamo filmove ili bilo koje druge emisije sa prevodom. Ovde prevod i to što ga nemamo unapred ili ne možemo da se pripremimo i da ga pročitamo je minus, zato što se mi mnogo više fokusiramo na sam sadržaj nego na ono što nam zvuk nudi. Tako da svaki put, bar je to bila moja taktika, svaki put kada mogu da pročitam brže tekst nego da ga pratim u real time-u, ja to uradim da bih mogla da obratim pažnju na zvuk.
I sad ovako, mi smo vam prepričali dramu, to je dokumentarnu emisiju koja je dobila nagradu. Imamo sada 3 minute i 52
sekunde. Samo još nešto da vam kažem, ajde. Snežana, jako važna stvar. Zašto je još, šta je još bio plus tog dokumentarca? Zato što u Švedskoj taj dokumentarac imao sadržaj ispitivanja tog muža originalnih snimaka iz policije. I kada se završio, mi smo svi skočili da ga pitamo kako je moguće da on to dobio. On je rekao da u Švedskoj, ukoliko nisi kriv, ti imaš pravo da odeš u policiju i da tražiš svoje snimke. I to, čak su Francuzi bili zapanjeni kako je to moguće. Mi tek. Tako da, to je bogatstvo ovog dokumentacije.
Znači, slušamo insert od 3 minute i
nešto. Na švedskom bez prevoda. Slušajte ambijent.
I Loftahammar tas nyheten om älgen emot med stor skepsis. Västerviks tidningen gör en enkät på stan med 7 personer. Samtliga avfärdar polisens slutsats. En person säger: mordet är och förblir en gåta. Det har gått nästan 4 år sedan Agneta dog.
Har ni känt er otrygga nu efter?
Ingen. Jag har gjort det. Tyvärr. Och det känns svårt att säga, men det har jag känt.
Känner du så ska du säga. Det är inte mer med det, det är olika när man reagerar.
Promenaden är till sjön själv, tänkte nej, jag var på väg, men jag vände, nej, jag går hem, det går inte, jag fixar inte det.
Nej.
Men hur reagerade ni när det kom fram att det var en älg?
Jaha, ungefär. Ja, det är så enkelt, ursäkta, men...
Ja, men sen var det ju det där med Ingmar, han körde, kom, när han släppte så kom han ju med fyrhjulingen här. Körde emellanåt och stod på balkongen och trodde att jag är mördaren, sa han. Ja, så ja. Så åkte han iväg så här. Jag menar, det är ju... Ja, jag vet inte.
Jag fick också en sån fråga i tillfället av honom och jag vet inte hur det var, men då sa jag så här, jag säger som polisen har sagt, att det är gjort av någon. Jaha, sa han, när de sagt det. Ja, hela tiden, så jag sa bara.
Några dagar efter polisen gått ut med att det var en älg har någon tagit sig in på Ingmars tomt och placerat ut en hälsning. En älg av plåt.
I samband med att presskonferens i Västervik så sa man då att det var en älg, och några dagar senare så står en älg på gården på i Misterkärre i naturlig storlek, en plåt älg. Här finns det folk som inte tycker om mig och som inte tror på att jag är oskyldig, och då här kan inte jag bo. Då bestämde jag mig för att flytta därifrån.
Jag är på.
Var ska du sitta?
Där.
Här är det längst bak.
Där.
Men bra.
Idag bor Ingmar i Nacka.
Du kommer in Jocke i bilen.
Bra. Okay. Man får lyfta honom.
En dag i veckan hämtar han barnbarnen på dagen.
Det gick bra så.
Ja, det är bra.
Gunnar Jocke är idag 5 år.
Alla klara?
Ja.
Då kan vi fara.
Alltså, han är jättebra på att rimma. Han kan rimma på sin tron.
Ja, vad var det vi sa?
Du sa kungen sitter på sin tron och äter citron.
Ja, det var det enda jag kom på. Vad hade du med det?
Lampa,
det var lättare. Det var trampa och slampa och svampa och klampa och...
Sår, rimma på sår.
Sår, det är ju jättelätt.
Har du känt dig arg?
Ja, jag minns ett tillfälle där jag liksom inte kunde hålla mig. Man pratade med en jäkla...
Grat.
Švedski radio dobili su nagradu Prije Evropa 2014. godine za ovaj dokumentarac koji se zove Žena pronađena mrtva na obali jezera, autor je Hugo Lavet. Bojana Lazić i Vesna Perić su u studiju, dakle misli smo na kraju emisije, ali po svojoj prilici nećemo imati vremena da malo popričamo i o Berlinu. Ako ste vas dve imale vremena za Berlin.
Ste videle Berlin, da.
Meni je ovo treći put u Berlinu, tako da sam ja videla Berlin ranije, nisam objektivna, ali Vesna je sve vreme onako lila suza, zato što je videla Berlin samo
vremena za Berlin, noći. Da. Idemo sad ipak na dalje utiske o Prije Evropa, šta bi još trebalo tu reći, kako su, bilo je još naših ljudi tamo?
Da. Bilo je još, ja bih stvarno voljela da pomenem mladu kolegu dramaturga i reditelja i scenaristu Dragana Nikolića, čija je televizijski dokumentarac Pogrebnik učestvovao u kategoriji, u pomenutoj kategoriji, i ušao u prvih 10, nezavisna produkcija u pitanju, dakle nije čovjek iz naše kuće kao što je bio slučaj sa Bojaninim i mojim radom. Eto, pošto se on kontinuirano bavi dokumentarcima, imao je sreće da mu koproducenti budu ZDF i Arte, tako da je to je velika stvar za...
Kako je prošao?
Pa evo, mislim, mi nismo bili u tom žiriju.
Ali ušao u prvih 10.
Ušao u prvih 10, samim tim je to na
neki način. I u stvari on dobio dobre koproducente, što čini mi se da, pogotovo kad su televizijske radovi u pitanju, dosta znači. Dobro, kako ste vas dve? Stigli ste, do koliko su trajale diskusije? 6, pola, 7?
Do 7.
Da, od pola 10 ujutru do 7.
Znači nije počinjelo u 9.
Za ručak od 40 minuta.
Dobro, je li se u Berlinu videlo ovo što će sutra da kulminira? Dakle...
Mi smo odmah otišli prvog dana do onog, do East Side Gallery, odnosno onih ostataka zida berlinskog na kome su ulični umetnici i umetnici uopšte načinili grafite i poruke. Tako da smo odmah obeležile i mi intimno možda taj
dolazak u Berlin.
I naravno, verovatno je Checkpoint Charlie ove godine izgledao drugačije. Ja nemam referentnu tačku da uporedim, ali verovatno izgledao mnogo drugačije u odnosu na ranije godine, jer to je ta čuvena tačka kontakta, odnosno nekontakta između istočnog i zapadnog bloka.
Ali su se osjećali pripreme, ako je to pitanje, osjećali su se pripreme, već tu oko Checkpoint Charlie su se podigle neke građevine, unutra su se
izložba permanentna
koja
je tamo trajala sa faktografijama i ostalim.
Festival svetla je na fasadama u ovo doba u Berlinu, jeste videli to?
On se završio, on je nešto kratko trajao, ali je bio na Potsdamer placu i na svim onim monumentalnim cyber građevinama koje se daleko više dopadaju Bojani, jer nekako govore o nekom futurističkom Berlinu, a koji je potpuno u kontrastu recimo sa onim fucnutim Kreuzbergom, ali
dopada Vest.
na tim staklenim građevinama se fantastično ti ocije i festivala svetla su se mogli vidjeti.
Ranije godine oni su imali nešto više para, pa jedne godine je završna ceremonija bila u
Telekomu. I to je bilo izuzetno zanimljivo, potpuno nova zgrada.
Vi ste pretpostavljam na početku i na kraju večeravali u samom Rundfunku.
Ne, mi smo odlazile do grada.
Ne, početna je prva ova, kad je bilo otvaranje.
Prvi koncert,
to je bilo vrlo skromno.
Da,
otvaranje
večer,
bilo vrlo skromno, to je bio samo neki
koktelčić
prije. Da.
I sada, šta ste naučili, imamo par minuta, mislim, ili vam je koristio festival?
Meni izuzetno, zato što sam nekako i videla, odnosno čula kako se i dramske i serije i drame produciraju. Mnogo mi znači taj feedback o glumcima, o tome kako se neka boljka koju ovako vodimo duže vremena u dramskom programu, a koja je teško izlečiva, ali ćemo raditi na tome.
Bojena.
Da, moje iskustvo su onako da bar ja sam gledala jako usko na zapravo žanr dokumentarca za radio, a ono što je meni onako fljusnulo pred očima je bilo kad su došli dvoje mladih Nemaca i mi smo slušali 20 minuta zvuke jednog vulkanskog ostrva na Islandu, što se isto podvodi pod kategoriju dokumentarca, jer to je zapravo ostrvo koje nam govori svoju priču, svojim jezikom, koji mi do duše ne razumemo, pa samim tim nismo ni imali prevod na engleski. Ali hoću da kažem da su nekako probijene te forme i da je to meni jako zanimljivo, sem onoga što smo pričali da involviranje autora je jako važno, od čega ja bežim korak unazad, ali mislim da ću sad nekako imati više hrabrosti da se upustim u to i da... Ne znam, jako je dobro iskustvo. Jeste da ja sam sve vreme se žalila i mislila sam da ću da pobegnem odatle.
Svi žali, to je jako naporno.
Ali smo imali tu kerberku koju nismo mogli da pobegnemo. Ja sam nekoliko puta probala, ali neuspešno. Stvarno je fenomenalno iskustvo i onako mislim da te na neki način dati neku injekciju da zapravo, ja se nadam da će moj radovi od sad biti bar za nijansu drugačiji, slobodniji i otvorenije forme.
I ono što se meni čini da je zanimljivo i korisno, pogotovo za nas, dobijete kritiku, komentar koji je dosta oštar, koji je vrlo iskren i koji nije zlonameran. To upravo hoću da kažem. To se ovde ne može čuti. Mi kod nas imamo samo hvaljenje ili samo kritike koje su bez... ali uglavnom čak i nemamo nikakvu kritiku. Feedback se ovde ne dobija. Tamo dobijete nešto što... Ja mislim da se ono može reći neprocenjivo.
Dobro, evo sad nam je emisija na samom kraju, dakle da kažemo hvala našim gošćama.
Hvala vam.
I
da nas proteraš.
Bojana Lazić, dakle neću da proteram nikoga, nego mislio sam da kažem još koje su nagrade dodeljene, ali neću ih pobrojavati.
Možda da kažemo šta smo pustili za kraj, zašto smo odlučili.
To ćemo sigurno, nego da kažem da je nagradu za životno delo dobio Ingolf Georg August Gabold, čovek iz Danske koji je već u priličnim godinama i on stoji iza kod nas također gledanih danskih serija kao što su Borgen ili Bridge, odnosno Most i tako dalje. To je bio posljednji čovjek koji se pojavio na pozornici u oči samog...
Ono, fotografisanje što smo čuli.
A ovo što ćemo čuti na
već
kraju...
Već slušamo.
Pa ne bi trebalo, ali dobro, već da. Slušamo. To je, dakle, nešto što je sam kraj ceremonije. Ajde, čujemo to.
A, već je prošlo.
Southern trees bear such strange fruit.
Ovo je nagrada za muziku.
To je bio poziv, u stvari, čoveka koji je bio konferencije. Poziv na Prije Evropa 2015. iduće godine, takođe u Berlinu, gde bi drugo. A sad ćemo čuti nešto što je vezano za jednu nagradu koju također ne treba zaboraviti. To je najbolja evropska radio muzička produkcija, odnosno program o muzici. Ovaj put je Strange Fruit, strano voće, čudno voće, Ujedinjeno kraljevstvo. Maggie Eyre je autorka ovog dela i ona se referisala, tematizovala je reči pesme Billie Holiday.
Ajde da čujemo
to.
From the poplar trees.
Pastoral scene of the Gallic South.
Pastoral scene of the Gallic
South. Znači, kažemo vam da je ovo bio grad. Bojana Lazić i Vesna Perić, gošće, hvala vam. Ivana Krstanović Don, Božidar Ljubišić organizacija, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepušić, hvala na pažnji, do slušanja.
Scent of magnolia, sweet and fresh.
Scent of magnolia, clean and fresh.
Then the sudden smell of burning flesh.
Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit.
Here is the fruit for the crows to pluck.
For the crows to pluck.
For the rain to gather. for the wind to suck.
For the rain to gather, for the wind to suck.
For the sun to rot.
For the sun to rot.
For the trees to drop. Here is a strange and bitter crop.
Here is a strange.